Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang How Computers Really Work ni Matthew Justice, ay isang non-fiction na gabay sa pundasyon ng computing mula sa pisikal na daloy ng kuryente hanggang sa software, operating system, internet at web. Hindi nito ipinapalagay na marunong na ang mambabasa mag-program, kaya ang layunin nito ay bumuo muna ng malinaw na mental na larawan kung paano nagkakaugnay ang mga bahagi ng isang computer. Sunod-sunod ang paglalakbay ng aklat. Nagsisimula sa binary at mga circuit, lumilipat sa logic gate, memory, processor at machine code, bago umabot sa mga programming language at network. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ipinapakita nitong ang mga app at website ay hindi hiwalay na mahika, kundi mga patong ng teknolohiyang nakasandig sa mas mababang antas. May mga pagsasanay at 41 optional na hands-on na proyekto, kabilang ang paggawa ng simpleng circuit at paggamit ng Raspberry Pi. Sa pamamagitan ng payak ngunit technical na pagpapaliwanag, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na mag-isip na parang computer, hakbang-hakbang at batay sa malinaw na mga tuntunin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula binary hanggang logic gate, ipinapakita kung paano nagiging impormasyon ang kuryente. Isa sa sentro ng aklat ay ang pagpapakita na ang computer ay isang physical na makina bago ito maging screen, app o website. Inilalarawan ni Justice ang binary bilang sistemang gumagamit ng dalawang estado, 0 at 1, upang kumatawan sa numero, teksto at utos. Hindi sapat na sabihing gumagamit ang computer ng binary, kaya inilalapit ng aklat ang konsepto sa aktual na boltahe at daloy ng kuryente sa circuit. Sa ganitong paraan, ang 0 at 1 ay nauunawaan bilang mga mapagkakatiwala ang estado ng signal, hindi bilang abstraktong simbolo lamang. Mula rito, ipinapaliwanag ang mga logic gate na gumagawa ng simpleng desisyon batay sa input. Ang and, or, at not ay tila payak na tuntunin, ngunit kapag pinagsama-sama ay nakakabuo ng mas komplikadong circuit para sa pagbilang, paghahambing, at pagkontrol ng data. Mahalaga ang bahaging ito dahil iniugnay nito ang matematika sa hardware. Ang binary addition, halimbawa, ay hindi lamang problemang pang-aritmetika, kundi prosesong maaring ipatupad ng mga gate. May halaga rin ang mga optional na gawaing may breadboard at electronic components. Hindi kailangan ang mga ito upang masundan ang teksto, ngunit pinatutunayan nila na ang lohika ng computer ay maaaring obserbahan sa tunay na circuit. Para sa mambabasang sanay lamang sa paggamit ng digital devices, binabasag ng bahaging ito ang maling ideya na ang computing ay puro software at walang pisikal na pundasyon. Iikalawa, memory, clock, at processor ang nagpapaliwanag kung bakit may maayos na pagkakasunod ang pagproseso. Pagkatapos maitatag ang lohika ng digital circuit, inililipat ng aklat ang pansin sa problemang hindi nalulutas ng simpleng gate lamang, ang pag-iimbak ng estado at pagsasagawa ng mga hakbang sa tamang oras. Dito pumapasok ang memory at clock signals. Ang memory ay nagbibigay sa computer ng kakayahang humawak ng mga bit at resulta habang nagpapatuloy ang isang gawain. Kung walang ganitong mekanismo, ang bawat output ng circuit ay mawawala agad kapag nagbago ang input. Ang clock naman ay nagsisilbing regular na tibok na nagsasabay sa mga bahagi ng digital machine. Hindi nito sinasabi kung ano ang dapat isipin ng computer, ngunit tinutukoy nito kung kailan dapat kunin, iproseso, o isave ang impormasyon. Sa paliwanag na ito, nagiging mas malinaw kung bakit ang bilis ng computer ay may kaugnayan sa timing, ngunit hindi nasusukat sa clock speed lamang. May papel din ang disenyo ng processor, memory access, at paraan ng paggalaw ng data. Ipinapakita rin ng talakayan sa hardware kung paano nagkakabit ang processor, memory, at input at output. Ang mga bus ay maaaring unawain bilang mga daanang dinaraanan ng signal at data sa pagitan ng mga bahagi. Mahalaga ito para sa mas makatotohan ng pagtingin sa CPU. Hindi ito isang solong mahiwagang chip na basta gumagawa ng sagot, kundi bahagi ng organisadong sistemang paulit-ulit na kumukuha ng utos, tumatanggap ng data, nagpoproseso, at naglalagay ng resulta sa tamang lugar. Ikatlo, machine code at assembly ang tulay sa pagitan ng hardware at mataas na antas na programming. Mahalaga ang bahagi tungkol sa machine code at assembly language dahil dito nakikita ang direktang ugnayan ng program at processor. Ang machine code ay mga utos na kayang basahin at isagawa ng processor gaya ng paglipat ng data, pagdaragdag ng numero, paghahambing, at pagtalon sa ibang bahagi ng mga utos. Sa halip na tratuhin ang program bilang isang hindi nakikitang ideya, ipinapakita ng aklat na ito ay isinasakatuparan bilang tiyak na serye ng maliliit na operasyon. Ang assembly language ay nagbibigay ng mas madaling basahing representasyon ng mga utos na ito. Hindi ito kasing komportable ng modernong programming language. Ngunit kapaki-pakinabang ito sa pag-unawa kung paano gumagana ang registers, memory locations at daloy ng control. Ang pagsasanay na mental na sundan ang isang program, hakbang-hakbang, ay mahalagang pamamaraan ng akla. Itinuturo nitong ang computer ay hindi humuhula sa intensyon ng programmer. Ginagawa lamang nito ang eksaktong utos sa eksaktong pagkakasunod ayon sa estado ng data sa bawat sandali. Mula sa pundasyong ito, na ipapaliwanag kung bakit umiiral ang high-level languages tulad ng C at Python. Pinapadali ng mga ito ang pagsulat at pag-organisa ng program, habang ang compiler o interpreter ang tumutulong magsalin o magpatupad ng mga utos sa paraang maiintindihan ng machine. Dahil dito, hindi ipinapakita ng aklat ang mga language bilang magkalabang pagpipilian lamang. Ipinoposisyon nito ang mga ito bilang magkakaibang antas ng abstraction. Bawat isa ay may sariling gamit at kapalit sa control, pagiging simple at pagganap. Ika-apat, operating system ang tagapamahalan ng resources sa pagitan ng mga program at ng hardware. Hindi natatapos ang paliwanag sa processor at programming language. Dahil ang karaniwang computer ay sabay-sabay na nagpapatakbo ng maraming program at nakikitungo sa iba't ibang hardware, dito itinatampok ng aklat ang operating system bilang patong na namamahala sa ugnayan ng software at makina. Ang operating system ang tumutulong maglaan ng oras ng processor, gumamit ng memory, magbasa at magsulat ng files, at kumonekta sa mga device gaya ng keyboard, storage, at network interface. Ang mahalagang aral dito ay ang mga application ay karaniwang hindi direktang kumukontrol sa hardware. Sa halip, humihiling sila ng serbisyo sa operating system. Ang disenyo ay nagbibigay ng kaayusan at proteksyon. Halimbawa, kung bawat program ay basta makakagamit ng anumang bahagi ng memory o device, mas madaling masira ang data at mas mahirap panatilihing matatag ang buong sistema. Kaugnay nito ang pagtalakay sa virtual memory na tumutulong magbigay sa program ng organisadong pagtingin sa memory kahit limitado at pinaghahatian ang aktual na resources. Para sa mga baguhan, kapaki-pakinabang ang bahaging ito dahil nililinaw nito ang madalas malabong salita tulad ng process, file system, at memory usage. Para naman sa mga nagsisimulang mag-program, nagbibigay ito ng konteksto kung bakit may permissions, bakit may mga program na naghihintay, at bakit hindi laging agarang na isasagawa ang isang utos. Ang operating system ay hindi simpleng graphical interface, kundi mahalagang tagapamagitan na nagpapagana sa isang modernong computer bilang isang praktikal na sistema. Panghuli, internet at web ay magkahiwalay na patong mula network communication hanggang mga pahina sa browser sa mga huling kabanata. Ibinubukod ng aklat ang internet mula sa World Wide Web, isang mahalagang pagkakaiba na madalas natatabunan sa araw-araw na paggamit. Ang internet ay malawak na network na magkakaugnay na network kung saan kailangang maipadala ang data sa tamang destinasyon sa pamamagitan ng mga protocol at device. Ang web naman ay isang serbisyo na gumagamit ng network na ito upang maihatid ang mga webpage at iba pang resources sa browser. Sa madaling sabi, hindi kapareho ng internet ang isang website, tulad ng hindi kapareho ng kalsada ang isang sasakyang dumaraan dito. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makita ang mga layer sa likod ng karaniwang gawain tulad ng pagbisita sa isang site. May lokal na network, may komunikasyon sa ibang machine, may server na tumatanggap at tumutugon sa request, at may browser na nagpoproseso at nagpapakita ng natanggap na content. Ang mga hands-on na gawain, gaya ng paggalugad sa lokal na network at pagpapatakbo ng simpleng web server gamit ang Raspberry Pi, ay naglalapit sa mga prosesong kadalasang hindi nakikita. May pagtalakay rin sa modern computing kabilang ang mga konseptong karaniwang iniugnay sa cloud at apps. Ang bahaging ito ay mas malawak kaysa malalim kumpara sa pundasyong electronics at architecture ng naunang mga kabanata. Gayunman, kapaki-pakinabang ito bilang pangwakas na pag-uugnay. Ipinapaalala nitong ang mga serbisyong mukhang walang pisikal na anyo ay nakasalalay pa rin sa mga computer, network, storage at software na ipinaliwanag sa buong aklat. Bilang pagtatapos, ang How Computers Really Work ay pinakamainam para sa taong gustong maunawaan ang computer lampas sa paggamit ng apps. Ngunit wala pang formal na background sa computer science o electrical engineering. Angkop ito sa estudyanteng nag-iisip mag-program, sa baguhang developer na naispunan ang agwat sa kaalaman tungkol sa hardware. at sa mausisang mambabasang nais maintindihan kung paano nagiging aktual na kilos ng makina ang isang digital na utos. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa mga guro o magulang na naghahanap ng malawak ngunit maayos na gabay na maaring samahan ng praktikal na eksperimento. Natatangi ang aklat dahil hindi lamang ito introduksyon sa coding at hindi rin ito hiwalay na textbook sa electronics. Pinagdudugtong nito ang circuit, binary, logic, memory, processor, machine code, programming language, operating system at network sa isang tuloy-tuloy na paliwanag. Dahil dito, mas madaling makita kung bakit nakasalalay ang bawat mataas na antas na konsepto sa mas mababang antas na mekanismo. Ang 41 optional na proyekto ay dagdag na lakas dahil may daan ang mambabasa mula sa pag-unawa tungo sa pagsubok. Kahit hindi obligadong bilhin ang lahat ng kagamitan, may ilang mambabasa na mas nakikitang mas matibay at mas malalim ang unang bahagi tungkol sa hardware at pundasyong computing kaysa sa talakayan ng modern cloud at app concepts. Gayunman, hindi nito binabago ang pangunahing halaga ng libro. Sa kategorya ng mga pambungad na aklat sa computing, namumukod ito sa malinaw na pagbuo ng malaking larawan at sa pagtuturo ng disiplinang sundan ang proseso ng computer ng eksakto, hakbang. Kung gusto mong sumuporta Matthew Justice, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.